У ефіры Радыё Свабода. У Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. Наша Нева і народная воля вяртаюцца ў Белсаюздрук і беларускія друкарні. Апазіцыя аналізуе ў Вільні вынікі выбараў. Французский банк Societe Generale пакуль што не плануе інвеставаць у беларускія банкі. Прадстаўнік банку сустрэўся ў Менску з прэм'ерам Сідорскім. Сёння міжнародны дзень тэлебачання, чаго не хапае беларускаму тэлебачанню. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таціана Поклад. Падзеі ў свеце. Сёння ніжняя палата парламенту Расіі Дзярждума адобрыла папраўкі да канстытуцыі, якія працягваюць прэзідэнцкі тэрмін у Расіі ад 4 да 6 гадоў. За прагаласавалі 392 дэпутаты, супраць 57. Папраўкі былі прапанаваныя Дмітрым Мядзведзевым. Змены ў законе яшчэ павінны быць прынятыя вышэйшай палатай. Калі законапраект будзе прыняты, змены будуць дзейнымі пасля наступных прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў. Новая справаздача амерыканскіх агенцтваў выведкі прагназуе, што дамінаванне ЗША ў свеце будзе змяншацца цягам наступных 20 гадоў. Справаздача «Глябальныя тэндэнцыі 2025» была падрыхтаваная Радай нацыянальнай выведкі ЗША для Барака Абамы. Паводле справаздачы ЗША застануцца адзінай найбольш моцнай і ўплывовай краінай, але яе дамінаванне значна зменшыцца разам са змяншэннем эканамічных і вайсковых магчымасцяў. Тым часам, як Кітай і Індыя, і, магчыма, Расія і Іран стануць мацнейшымі. Гаворыцца ў новай справаздачы амерыканскай выведкі. Кошты на нафту ўпалі да найніжэйшай адзнакі за ўвесь перыяд цягам апошніх 3 гадоў, меней за 50 даляраў за барэль. У чацвер індэксы Dow Jones, індэкс вядучых прамысловых кампаніяў ЗША, знізіўся на 5,5%. Ва ўчорашняй урадавай справаздачы ЗША адзначаецца, што колькасць новых просьбаў аб падтрымцы беспрацоўных складае найбольшую лічбу за ўвесь перыяд цягам апошніх 16 гадоў. У Афганістане трое цывільных жыхароў загінулі ў выніку тэрарыстычнага нападу, чацвёра афганскіх вайскоўцаў параненыя. Бомба выбухнула ў аўтамабілі нападніка-самагубца каля вайсковай базы на поўдні краіны, пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за тэракт. Іракскія парламентары паспяхова завяршылі другое чытанне пагаднення аб бяспецы паміж ЗША і Іракам, якое мае, апрача іншага, вызначыць тэрмін знаходжання амерыканскіх войскаў у Іраку. Галасаванне прызначанае на панядзелак. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашай праграме праз паўгадзіны. Сачыце за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Французский банк Societe Generale пакуль што не плануе інвеставаць у беларускія банкі. Прадстаўнік банку сустрэўся ў Менску з прэм'ерам Сідорскім. Сёння міжнародны дзень тэлебачання, чаго не стае беларускаму тэлебачанню. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра вяртанне ў шапікі Белсаюздруку і каталёг Белпошты народнай волі і нашай Нівы. З адміністрацыі Александра Лукашэнкі ў рэдакцыі названых газетаў паступілі звесткі пра тое, што іх уключаць у падпісны каталёг і ў сістэму распаўсюджвання Белсаюздруку. Апрача таго, газеты будуць мець магчымасць друкавацца на тэрыторыі Беларусі. Дамовы з рэдакцыямі маюць быць падпісаныя 24 лістапада. Любоў Лунёва.
Намесніца кіраўніка Менскага абласнога саюздруку Надзея Чапеха паведаміла свабодзе, што дамовы будуць заключаныя адразу пасля выходных.
У нас сейчас начинается договорная кампанія по заключению.
У нас пачынаецца кампанія заключэння дамоваў на 2009 год. Ад 1 студзеня газеты будуць распаўсюджвацца ў нашай рознічнай сетцы. Калі дамову скасуюць, то трэба папярэджваць за месяц, а калі заключаюць, то можна нават 30 снежня падпісаць, а з 2 студзеня газета ўжо будзе ў сетцы. Тут усё залежыць толькі ад выхаду газеты. Народная воля папрасіла ў сваім лісце заключыць з імі дамову тэрмінова. Вось яны да нас прыедуць у панядзелак і ўжо адразу з наступнага нумару будуць распаўсюджвацца. Газета будзе выходзіць ужо ў лістападзе.
Газета будзе распаўсюджвацца. Яна выйдзе ўжо ў ноябрі.
Паведаміла Надзея Чапега. Гаворыць рэдактар народнай волі Іосіф Сярэдзіч.
все питания вырешены становча. У выдавецтва «Белорусский дом друку» распавсюджуются про шапики «Белсоюз друку» и их филиалов областных. Каталог «Белпошты» уже так само вырешено питание унести нас.
3 года газету распавсюджували добраахвотники. Іосіф Сярэдзіч каже, что редакция захаває створеную систему распавсюду на усілякий випадок.
Мы ж не дураки, мы все предугледжуем. Эти люди заслужили великой подзяки не только от нас, редакційного коллектива, але и от всех читачов. Дякуючи этим волонтерам, мы выратовали и газету. Коли уже есть газета, якая 3 года, не глядячи на некий террор, так сказать, выдавалася, распавсюджувалася, то коли мы сьогодні звернулися с оправды, что уже хопить, смешиться весь свет и чуем становчі отказы, то мне здається, это абсолютно правильно.
Редактор нашей Нивы Андрей Денько оповел.
Это перемога незалежного громадства, якое вытривало. Национальных газетов зусім мало засталося. Вельми важно только, каб вертанне не обмежавалася 2 газетами. Есть цудоўныя регіональныя выданні, патрэбныя людям. Без гэтага это будет только нават не паўкрок, а чвэрць кроку. Некаторые лічаць, что гэта у рамках гульні беларускага кіраўніцтва з Евросоюзом. Іншыя мяркуюць, что гэта хутчэй спроба стварыць фасад демократичности внутри краины. Белорусские громадяне лечили, что у нас свобода слова, ситуация поляпшается. Это же важно для людей.
Нагадаем, у листопаде 2005 года с подписного каталогу зникли недержавные газеты «Наша Нива» и «Народная воля». Потом из его одна за одной позникали региональные недержавные выдания. Газета «Слонимская», «Вольная глубокая», «Витебский курьер», «Брестский курьер», «Барановицкая газета», «Интэкспресс» да иншие. Белорусскомовные выдания складают 10% ад усіх выданняў у краіне і 80% ад усіх забароненых выданняў.
З Мінску Любоў Лунёва.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Скурко будзе сёння госцем «Начной свабоды». Таксама ў «Начной свабодзе» размова пра падпісаныя Александрам Лукашэнкам указы, скіраваныя на развіццё дыялогу з еўрапейскім звязам. У даследаванні свабоды, куды і чаму едуць па заробкі беларускія гастарбайтары. «Начная свабода» ад 22 гадзіны паводле менскага часу. Французский банк Societe Generale готовы финансово подтримать белорусский экспорт. Сегодня представник банку Филипп Сетерн сустрелся с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Олесь Дашчинский.
Гаспадар Сетерн адзначыў, што Societe Generale мае вялікі досвед у набыцці банкаў, куплена ўжо каля 40 банкаў у розных краінах. Ён адзначыў, што задаволены развіццём праз дачын Белросбанк, аднак заўважыў, што праектаў інвеставання ў іншыя беларускія банкі пакуль няма. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка мяркуе, што Societe Generale дзейнічае вельмі ўмела.
Не влізаюць праекты какія-то.
Яны не ўлазяць у нейкія праекты, не бяруць удзелу ў прыватызацыі. Беларусь апошняя і адзіная краіна на еўрапейскай прасторы, дзе 75% дзяржаўнай уласнасці. І калі будуць пагаршацца ўмовы экспарту і імпарту, найлепшы варыянт мець магчымасць кантраляваць фінансавыя патокі. Я думаю, гэта дастаткова граматны крок з боку французскай палітычнай эліты, апярэдзіць многіх канкурэнтаў у беларускай эканамічнай рэчаіснасці.
Многих конкурентов на белорусской экономической действительности.
Сергей Сидорский заявил, что официальный Минск разглядает сегодняшнюю встречу как возможность развития стосунков найперш у финансовой сферы. Нагадаем, еще у травня старшиня Нацбанку Беларуси Петр Прокопович обещал про 3-4 месяца продать Белинвестбанку, покупники мерковался немецкий Коммерцбанк, а так само Белпромбудбанк. Белорусский бок пропоновал еще до 20% акций Белорусбанка и Белагропромбанка. Однако по воле начальника управления информации Нацбанка Беларуси Анатолия Дроздова, покуль ніводзін з гэтых беларускіх банкаў не прададзены. Гаспадар Дроздоў зазначыў, што гэтаму працэсу перашкодзіў глабальны фінансавы крызіс.
Сейчас он в банке в Европе падают один за другим.
Банки у Европе падают один за одним. Может, никому не до того, как куплять. А танно мы не продаму. У многих банков у Европе таки период, когда они подлічивают страты, меняют стратегию. У них вельми тяжкий период. Сегодня представник Societe Generale вел перамовы с Петром Прокоповичем, с уделом российских коллег, бо Societe Generale купил российский банк, Росбанк. А у нас працует дачынный Белросбанк. И он сказал, что проблемы у европейских банков теперь существуют. сур'ёзныя. Таму магчыма ўзяць паузу на некалькі месяцаў.
Начальнік управлення інфармацыі Нацыянальнага банку Беларусі Анатоль Драздоў. Регулярно у нашем эфире мы говорим про наступствы финансового кризиса на прикладе белорусских предприемств. Сегодня про ситуацию на Городинском заводе карданных валов и Рогачевском заводе «Диапроектор». Завод «Диапроектор», где в свой час працавали теперешние высокие чиновники Василь Даугалёв и Андрей Кобяков, опынулся в довольно складанной ситуации. Больше як 1,5 сотни рабочих не могут там заработать нават минимуму. 208 000 рублёў. Юлия Римашевская.
Кіраўнікі прадпрыемства сцвярджаюць, што фінансавы крызіс не закрануў дыяпраектар. Прынамсі, намесніца дырэктара ў эканамічных пытаннях Тамара Шчарбакова сказала нашаму радыё наступнае.
Крызіса нету на заводзе. Ужо ўключылі атапленне, ўжо грэецца, і цэхі грэюцца, ўсё ў нас грэецца. Да 25 числа за октябрь выплацім зарплату. Нынешнія ўслові не мяняюцца. Кроме вот этого пастанавлення Нацбанка, дзе мы не можам прадаплату ў Расію зделаць за матэрыялы. Мы напісалі сейчас пісьмо ў міністерство, а потом мы будем у Саўмін обращаться.
Один з работнікаў ДЭ-праектара паведаміў, што не так даўно цяпло сапраўды ўключалі ў цэхах. І выключылі, палічылі, што на вуліцы яшчэ цёпла. А павёў і пра іншае.
Заказаў няма, працы няма, халадзіна. Крыху працуем, а пасля сядзім. Некаторыя дадому адпачынак сыходзяць за свой кошт. Зрэзалі заказы. Калі раней, напрыклад, для расійскага аўтавазу рабілі аўтамабільных люстэркаў па 30-40 тысяч штук на месяц, то цяпер 10-12 тысяч. Людзі сядзяць. Метал дарагі, няма за што яго купляць і за энергію няма чым плаціць. Такая сітуацыя.
Былы рабочы заводу, сябра ПКБ і правгрупорах мясцовай суполкі прафсаюзу РЭП Ігар Паўлаў, з якім адміністрацыя прадпрыемства сёлета спыніла кантракт, сцвярджае, што сур'ёзных заказаў на будучы год у ДЭ-праектара няма. Ужо зараз 158 працаўнікоў заводу не могуць за 8 гадзін зарабіць нават 208-тысячны мінімальны заробак.
На сегодняшний день серьезных реальных заказов нет. В первую очередь по спецтехнике, потом приборы наблюдения, ну и ряд других. Основная масса людей получает 300-400, не больше. 158 человек на заводе. Это данные нашего официального профсоюза. Не получают даже минималку. 208 тысяч рублей. Не вырабатывают. Им доплачивают завод за 208 тысяч.
Як лічыць спадар Паўлаў, ніяк не паспрыялі заводу былыя яго работнікі, а цяпер высокапастаўленыя дзяржаўныя чыноўнікі. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў ды амбасадар Беларусі ў Расіі віцэ-прэм'ер Васіль Даўгалёў.
Не видно, чтобы Кобяков и Долголёв принимали участие, чтобы они встречались с коллективом, чтобы они какую-то помощь оказывали в преодолении трудностей экономических завода.
А ў горадні на 4-дзённы рабочы дзень перайшоў завод карданных валоў. Асноўная яго прадукцыя – карданныя валы для аўтамабіляў і аўтамабільныя запчасткі. Яны пастаўляюцца як на ўнутраны рынак, так і ў Расею. Міхал Карневіч.
Некалькі тыдняў таму з'явілася інфармацыя пра тое, што спыніўся канвеер аўтамабільнага заводу ў Ніжнім Новгарадзе. А якраз туды ў асноўным ідзе прадукцыя гарадзенскага прадпрыемства. Намеснік дырэктара па ідэалогіі Таццяна Камскова кажа, што гэта закранула і іх прадпрыемства.
Пока завод временно работает по 4 дня в неделю. Делается все, чтобы, во-первых, сохранить коллектив, сокращение никого не будет и как-то что-то подумать по оплате этих дней.
Таццяна Камскова кажа, што дырэктар прадпрыемства побываў у камандыроўцы на аўтамабільным заводзе ў Ніжнім Новгарадзе. Там нібыта таксама намагаюцца змяніць сітуацыю.
Завод там не стоит, а мигру. Новые виды осваивают, новые, мы делаем новые виды продукции, поэтому тут...
Таццяна Камскова оптимистично глядит на будущую и кажет, что еще до конца этого месяца ситуация может измениться, и завод изнов начнет працавать полный тыдень.
З городни Михаил Корневич. З вами Радио Свобода, темы дня. Народную волю и нашу Ниву вернуть у подписный каталог Белпошты и у систему распаўсюджвання Белсоюздруку. У Вильни проходит двухдённая конференция белорусской демократичной оппозиции и экспертов. Прессовая служба белорусского президента поинформовала, что Александр Лукашенко подписал два указы, скированные на выбудовывание конструктивного и усебакового диалога с европейским связом. Справу про захоп закладников у Менской поправчей колюнии номер 1 расследуют за 10 дён, пообещал наместник министра внутренних справ Беларуси Анатоль Куляшов. Напередодні у поправчій колонії на вулиці Кальварійської був забитий зняволений, який захопив у закладники медичну сестру і запотребував вертольот і велику суму грошей. У сувязі з умовами надвор'я перенесено проведення слідчого експерименту у рамках кримінальної справи у дочиненні до затриманих 1 листопада у Куропатах двох вандалів. Ви слухаєте Радіо Свобода. 21 листопада у світі означається Міжнародний день телебачення. Що думають відомі у Білорусі особи про білоруське телебачення? Олег Грузділович.
На каналі ОНТ «Свободі» повідомили, час панування російського телебачення минув. Зараз звичайний білоруський глядач віддає перевагу, як там лічать, національним телеканалам. Особливо це тичиться інформаційних програмів. А як ставиться до білоруського телебачення відомої у Білорусі особи? Былий кандидат на президента Александр Мельниткевич перекананы, на основных телеканалах «Першим» и ОНТ его свядома замоўчваюць, а калі показваюць ягоны твар, дык толькі каб абліць прапагандысцкім брудам. Так апошні раз было ў дзень парламенцкіх выбараў 28 верасня, згадвае спадар Мельниткевич. Сярод беларускіх каналаў Александр Мельниткевич аддае перавагу ладу. А ў асноўным, мяркуе палітык, беларускаму тэлебачанню не хапае праўдзівасці і дыскусійнасці.
Мне не хапае вельмі культурніцкіх перадачаў, перадачаў на беларускай мове пра нашу гісторыю. Думаю, сёння, калі ўлада ўсё ж такі дэманструе, што змагаецца за незалежнасць, хай за сваім яшчэ і дадатковым асабістым інтарэсам, такія перадачы вельмі былі важныя, не пярэчылі б сённяшняй палітыцы ўлады. Трэба выхоўваць у людзях такі сапраўдна абгрунтаваны патрыятызм. Гэта для незалежнасці таксама важна, а не толькі перамовы з Расіяй ці з Захадам.
У навінах Александра Мельниткевича асабліва не задавальняе, што большасць эфіру аддаецца Александру Лукашэнку, а іншых палітыкаў быццам не існуе. Лідзер беларускіх ліберал-дэмакратаў Сергей Гайдукевіч прызнаецца, ён усё ж часцей глядзіць расійскія тэлеканалы, а пра ўзровень беларускага тэлебачання невысокай думкі. Як станоўчая, спадар Гайдукевіч азначае, што апошнімі гадамі сталі паказваць больш якасных серыялаў. Палітык здзіўляецца, чаму яго часцей паказваюць на канале СТВ, зусім не глядзіць канал ЛАД, а як палітыка дае перавагу першаму нацыянальнаму.
Надо знаць, мнение первый канал считается официальным, но знаю, что у меня ни у соседей, ни у друзей, которые не привязаны вот таким-то образом к политике, этот канал не смотрят.
Прошу пресс-секретаря ОНТ Алину Праваторову прокомментовать за уваги про то, что белорусскому телебачению бракуе разностайности меркования.
У нас принцип информационного вещания – минимум комментариев. Случилось событие, дается информация, а уже воля телезрителя, как относиться к этой информации.
Юрий Хашевацкий меркуе, что белорусское телебачение не отповедает международному узровню, а копиюе российские телеканалы, якія, по воле кинорежиссера, забились с получением попсы и пропаганды.
Телевидение сегодня – это одно из самых сильных оружий, может быть, даже страшнее ядерного. Сегодня не нужно строить концлагеря. Это экономически невыгодно. Достаточно колючую проволоку завести под лобные доли каждого человека. И вот там сегодняшнее телевидение выстраивает эти концлагеря. Вот этой схеме белорусское телевидение и отвечает.
Юрий Хашевацкий не верит в независимость, якого б там ни было телеканалу, державного, коммерцийного, тина вот громадского. Объективность информации по воле кинорежиссера может обеспечить только наявность усіх гэтых видов телебачення. Про свою популярность сярод глядачоў беларускія каналы даюць супярэчлівыя звесткі. На телеканале ОНТ са спасылкай на службу новак кажуць, што 39% беларускіх глядачоў аддаюць перавагу ім і толькі 19% першаму нацыянальнаму. Паводле Белдзяржтэлерадыёкампаніі, першы нацыянальны кожны дзень глядзяць 46% глядачоў, ЛАД – 33%. Спасылаюцца тут на службу «Зеркала». На пытанне, якая частка грамадзянаў глядзіць іншыя нацыянальныя телеканалы, у прэсавай службе кампаніі не адказалі.
З нагоды Міжнароднага дня тэлебачання наш магілёўскі корэспандэнт пытаўся сёння ў людзей на вуліцах абласнога цэнтру, чаго не стае беларускаму тэлебачанню.
Не хватае таго, што ёсць на ўкраінскім тэлевідзенні. Праграма «Свабода слова» ставіць на шостую сторону. Но при этой власти таких передач не будет.
Хороших развлекательных передач для молодежи, для нашего поколения, тем, кому уже почти за 50. Видимо, хороших фильмов.
Аналитичная программа. Тоже надо, я думаю, изучать спрос. Мнение хочется чего-то послушать. Может быть, и свое высказать. Это естественно.
Никакой свободы слова близко нету. У нас все пляшут под одного человека. У нас полный тоталитаризм. авторитаризма. Зачем народную волю продают из-под полы?
Оригинальности. Потому что все вот эти вот проекты, что идут по телевидению, это такая жалкая копия уже существующих даже в России, наверное. Я не говорю там уже, что в мире они точно существуют. Наши звезды там мелькают, политики. Просто наши политики и звезды не настолько популярны в народе.
Я в основном белорусские каналы не смотрю, потому что там нет молодежных передач. Такие в основном для взрослых людей. Ну, допустим, если взять телеканал ОНТ, вообще я для себя лично ничего не нахожу. ВТ это абсолютно мне не нравится.
Наверное, реалити-шоу каких-то, этого мало у нас все-таки. Еще передач интересных, познавательных, тоже нету.
Даже не знаю, потому что я белорусское телевидение вообще не смотрю. А там нечего смотреть. Я смотрю кабельное телевидение, там фильмы нормальные, а по белорусскому мне нечего посмотреть.
Проектов таких хороших, народных, чтобы было интересно смотреть и молодым, и пожилым, и старым. Такие универсальные проекты надо делать.
Молодежных передач, игр каких-нибудь, как это сделано на тех же российских каналах, которые почему-то не транслируются у нас. Политики, мне кажется, там хватает. Больше некуда.
Я вообще больше люблю музыкальных передач. Что-то такое, ну, для души легкое, не фильмы, боевики. Ну, может быть, и много политического. Поэтому, может быть, и не хочется смотреть, если честно.
Люди на улицах Могилева про то, чего, на их думку, не стоя на каналах белорусского телебачення.
Пялынічы, мястэчка, якое было знявечана за гады савецкай улады да непазнавальнасці. Дастаткова паглядзець на карціну Наполеона Орды, каб зразумець, што страцілі пялынічы і якімі б яны маглі быць сёння. Але нават у самым спляжаным савецкім райцэнтры заўжды цепліцца дух беларушчыны. Пра пялынецкіх адраджэнцаў чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача з Дмітра Бартусіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. А зараз да адной з прыкметных сённяшніх публікацыяў у замежным друку. У калёнцы каментатара у газеце «Нью-Йорк Таймс» сёння з'явіўся артыкул, у якім сцвярджаецца, што цяперашняя маскоўская палітыка нацэленая на падтрыманне новай халоднай вайны. З пераказам гэтага артыкулу Ян Максімюк.
Загаловак артыкула – «З Расіяй з нянавісцю» несумненна перагукаецца загалоўкам аднаго з фільмаў пра суперагента Джеймса Бонда з часоў старой халоднай вайны «З Расіяй з любоўю». Аўтарка артыкула Кейці Янг. Яна амерыканка расейскага паходжання. Янг пачынае артыкул ад згадкі, што дзень пасля таго, як Барак Абама выйграў прэзідэнцкія выбары ў ЗША, расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў у Думе, што ў адказ на пабудову амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе Расія паставіць ракеты «Іскандэр» у Калінінградскай вобласці. На думку аўтаркі, расійцы моцна адчуваюць незадаволенасць ад таго, што іхная краіна не мае ні такой пазіцыі ў свеце, ні такога ўзроўню жыцця, якога заслугоўвае. Гэтае адчуванне выліваецца ў комплекс непаўнацэннасці ў адносінах да Захаду, ды асабліва ў адносінах да США, як галоўнага суперніка з часоў колішняй халоднай вайны. На гэты расійскі комплекс, паводле Янг, складаюцца захапленне, зайздрасць, крыўда, гнеў, ды прага пашаны і адносін да сябе як да роўных. Дзяржаўная прапаганда, каб нейк неўтралізаваць і кантраляваць гэты комплекс, накіроўвае агульную расійскую незадаволенасць і крыўду ў плынь афіцыйнага антыамерыканізму. Янг нагадвае, як у 2005 годзе член Рады Федэрацыі Расіі Сергей Лісоўскі заявіў, што амерыканцы стварылі міт курынага грыпу, каб знішчыць магутнае расійскае птушкаводства. А ў гэтым годзе, у чарговую гадавіну тэрарыстычных атакаў на сусветны гандлёвы цэнтр у Нью-Йорку, расійскае тэлебачанне паказала праграму, у якой сцвярджалася, што атакі былі арганізаваны амерыканскімі імперыялістамі, каб развязаць вайну. Паводле Янг, адказ Барака Абамы на афіцыйны расійскі антыамерыканізм павінен быць цвёрды ды адначасова гнуткі. Адзін з галоўных дарадніка Абамы, Майкл Макфол, выказаўся ў тым сэнсе, каб запрапанаваць Расіі членства ў НАТА. Янг упэўненая, што цяперашняе расійскае кіраўніцтва адназначна адкіне такую прапанову, бо яе прыняцце пацягнула б за сабою дэмакратычныя рэформы, якіх Расія не хоча рабіць. Але сама прапанова – магла б значна ускладніць Крэмлю задачу пераканаць звычайных расейцаў, што Амерыка заўсёды будзе бачыць у Расіі ворага. Паводле аўтаркі, такую прапанову мог бы скласці Барак Абама ў часе свайго першага візыту ў Маскву.
Ян Максимюк заглядам сённяшняй публікацыі ў газеце «Нью-Йорк Таймс».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Нялоўны з Полацку. Александр Лукашэнка пачынае наладжваць стасункі з Захадам. Нехта спадзяецца, што ён распачне лібералізацыю, але я думаю, што дзяліцца ўладай ён ні з кім не будзе. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111 у нашым эфіры хвілінаў праз 8 адразу пасля выпуску навінаў. У сераду госцей «Начной свабоды» была пісьменніца Святлана Алексіевіч. Яна адказала на пытанні нашага радыё, пытанні слухачоў і наведнікаў сайту «Свабода.орг». Поўны тэкст адказаў Святланы Алексіевіч, натуральна ж, даступны на нашым сайце, а для эфіру мы выбралі фрагмент аднаго з адказаў госці.
Что касается нашей будущей жизни, я не знаю, больше всего я вот не только как человек пишущий, а вообще как человек удивляюсь, как быстро мы вернулись в стойло, как быстро мы все вспомнили, и что мы безмолвны. Самое страшное – конфликт вот с этим маленьким, любимым мной белорусом, который вот действительно, действительно хватает вот этого горшка щей, и который тихонько его оберегает. Но так долго мы не вспоминаем, что человек что-то больше, чем просто вот единица какая-то, единица вот этой системы.
Письменница Светлана Алексеевич, еще раз вертаю вашу увагу, полный текст отказов Светланы Алексеевич на пытанні свободы, пытанні слухачоў и наведников нашего сайта, доступные по адресе свобода.орг. Ну и зараз огляд дискуссию наведников нашего сайта Татьяна Поклад и Алексей Знаткевич.
Гостей Радио Свобода была письменница Светлана Алексеевич. Она отказала на пытанні свободы слухачоў и наведников сайта. На сайте «Свабода.орг» наведники дискутують со Светланой Алексеевич. Дмитрий Зменску.
Белорусы не запозненная нация, як каже Светлана Алексеевич. Белорусы еще не нация.
Александр Краўцевіч з Гародні.
При всей моей ідеї повазі, спадарення Святлана так само спричинилася до витоптання белорусской души. Хоть би тим, що не пише по-білоруску, гэта значить удільничає русифікації, допомагає гэтким чином белорусской запозненості.
Дмитрий, який подає свої коментари по-російську, перечить Александру Краўцевічу.
Большиня белорусов тепер так само пише по-російську. Хіба не так само все злодеї?
Навідник, який підписався Віленський Сыч з Вільні.
Белорусам, которому сапраўды хапає гэтага гаршка капусты. Так зняважліва пісаць пра ўсю нацыю, для гэтага трэба сапраўды вельмі ўзганарыцца і адгарадзіцца ад нас. Алексеевіч неаднаразова з задавальненнем дэкларавала ў мас-медыях сваю прыналежнасць да расейскай культуры. Што яшчэ трэба, каб ставіцца да яе, як да ахвяры русіфікацыі? Прагматычна выціскае дывідэнды з сваёй пазіцыі, а ніякіх сімпатыяў да Алексеевіч не ўзнікае.
Тым часам ва Украіне праводзяцца памятныя мерапрыемствы да 75-годзя Галадамору. Наведнікі сайту «Свабода.орг» дзеляцца сваімі думкамі. Міхась.
Мой дзед узгадаў тую сітуацыю на той час у Старобінскім раёне. З восені ўсё калгаснае харчаванне было забрана ў дзяржфонды. Сялянскія сядзібы былі паменшаныя да 20 сотак з улікам усіх пабудоў. Паколькі праца ў калгасе была за працадні, людзі галадалі. Але можна было не ўступаць у калгас. Другі мой дзед так і зрабіў. Плаціў падатак самаабкладання. З часоў службы ў царскім войску было прыхаванае золата, якім тады плацілі заробак афіцэрам. Так і атрымалася дацягнуць да другой сусветнай вайны, абрабляючы аднаасобна свае палеткі і дапамагаючы пры гэтым харчаваннем усім родным, якіх загналі ў калгас.
Яўген з Варонежу.
Галадамор быў як ва Ўкраіне, гэтак і ў Расіі, і ў Беларусі. Але Ющенка хоча сказаць, што Галадамор ёсць трагедыяй толькі ўкраінскага народа.
Алексей Знаткевич и Татьяна Поклад про реакции читачев нашего сайта. А зараз еще один из сегодняшних звонков на свободу.
На Химволокно мы в Львове сказали, что с 1 снежня все Химволокно переходит работать на четырехдневку. А цены растут, а зарплата уменьшится. Як нам быть, як нам жить? Хотя и министерство все там из Минска ваши кричат, что у нас кризиса нема, у нас все добро, а цены повышаются.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подзеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Вы на хвалях Радио Свобода, на черзе выпуск новинов, затем поштовая скринка 111 и у подороже оповед про Бялыничи.
Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 19.30. У Праской студии далі Татьяна Поклад. Протягиваем программу выпуском новинов. Подею Беларуси и связанные с Беларусью. Народную волю и нашу Ниву вернуть у подписный каталог Белпошты и у систему распаўсюджвання Белсоюз Друку. Домовы с редакциями будут подписаны 24 листопада. У Вільні почалася двухдзённая конференция белорусской демократичной оппозиции экспертов. У конференции бере удзел каля 100 удзельников. Упершыню после кампании выбора у палату представников представники Демсилу собрались у таким широким складе. Пресовая служба белорусского керовника поинформовала, что Лукашенко подписал два указы, накированные на выбудовывание конструктивного диалога с европейским звязом. Французский банк Societe Generale готовы финансово подтримать белорусский экспорт, однако не плануя пока что инвестовать у белорусские банки. Фінансавы крызіс адбіваецца на працы шэрагу беларускіх прадпрыемстваў. На Менскім аўтазаводзе некаторыя цэхі перайшлі на скарочаны да 4 дзён працоўны тыдзень. Справу пра захоп закладнікаў у Менскай папраўчай калоніі нумар 1 расследуюць за 10 дзён, паабяцаў намеснік міністра ўнутраных справаў Беларусі Анатоль Куляшоў. У сувязі з умовамі надвор'я перанесена правядзенне следчага эксперыменту ў рамках крымінальнай справы ў дачыненні да затрыманых 1 лістапада ў Курапатах двух вандалаў, якія разбуралі памятныя крыжы. Выпуск навіно на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Сёння ніжняя палата парламенту Расіі Дзярждума адобрыла папраўкі да канстытуцыі, якія працягваюць прэзідэнцкі тэрмін у Расіі ад 4 да 6 гадоў. Змены яшчэ павінны быць прыняты вышэйшай палатай. Калі законапраект будзе прыняты, змены будуць дзейнымі пасля наступных выбараў. Новая справаздача амерыканскіх агенцтваў выведкі прагназуе, што дамінаванне ЗША ў свеце будзе змяншацца цягам наступных двух дзесяцігоддзяў. Тым часам Кітай і Індыя, магчыма Расія і Іран стануць мацнейшымі. Кошты на нафту упалі да найніжэйшай адзнакі за ўвесь перыяд цягам апошніх 3 гадоў. Меней за 50 даляраў за барэль. У чацвер індэкс Доу Джонса знізіўся на 5,5%. У Афганістане трое цывільных жыхароў загінулі ў выніку тэрарыстычнага нападу, чацвёра афганскіх вайскоўцаў параненыя. Іракскія парламентары завершылі другое чытанне пагаднення бяспецы паміж ЗША і Іракам. Прыхільнікі антыамерыканскага шыіцкага рэлігійнага лідара Мактады ас-Садра праводзяць масавую дэманстрацыю супраць іракска-амерыканскай дамовы сёння ў цэнтры Багдаду. Сёння спыніліся будаўнічыя працы на будынку, які мае быць найвышэйшым у Еўропе. З прычыны фінансавага крызісу няма магчымасцяў аплочваць будаўніцтва расійскай вежы ў Маскве. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Бушлякоў. Хвілін праз 12 чарговае падарожжа свабоды. Дзмітрый Бартусік пабываў у Бялынічах на Магілёўшчыне. Але спярша паштовая скрынка 111. Ваши листы на адрес свободы читая и комментуя Валентин Жданко.
Звестки про тяжкие экономичные выпрабаванні, якія могуць напаткаць Беларусь і яе насельніцтва ў недалёкай будучыні, непакояць многіх наших слухачоў. На тэму сусветнага фінансавага крызісу і яго наступстваў шматлікія лісты ў свежай пошце свабоды. З аднаго з такіх допісаў пачну сённяшнюю размову. Нам піша Вольга Бутрымовіч з Мязельскага району. Пасля таго, што мы перажылі на пачатку 90-х гадоў, нам ужо ніякі крызіс не страшны. Рубель нічога не каштаваў, большасць прадуктаў, масла, цукар, алей, патальонах. А згадайся так званыя візітныя карткі, без якіх немагчыма было купіць ні адзення, ні мэблю, ні посуд, ні тэлевізор. Грошай ва ўсіх было поўныя кішэні, а на паліцах у крамах шаром пакаці. І нічого, ніяк же пережилі. У порівнянні з тим часом теперішнє виглядає як пора достатку і ситості. Кажуть, що потерплять банки. Але нам з того яка біда? Більшість простого народу великих грошей у банках не тримає. Живе від зарплати до зарплати. Проблеми багатеньких нас не надто турбують. Збанкрутують банки, туди їм і дорога. Може, такої великої їхньої кількості нашій маленькій країні і не треба? Написала у своїм листі на свободу Ольга Бутримович з Мязельського району. Одними банками гэты кризис, на жаль, не обмежовується, спадарня Ольга. У сучасній господарці все вельми тесно зв'язано. Випаде у гэтым ланцужку одно звяно, і одразу проблему адчуваюць усе, хто ад гэтага звяна залежаў. Не атрымае ад нейкага банку прадпрыемства крэдыт, на які разлічвала, знізіць вытворчасць, адмовіцца ад прадукцыі свайго пастаўшчыка, і гэта адчуюць тысячы людзей на розных прадпрыемствах. Знізяцца заказы, меней стане працы, пачнуцца звальненні альбо зніжэнні заробкаў. І ўсё гэта немінуча адаб'ецца і на грамадскіх настроях, і на палітычнай устойлівасці ўлады. Згадайце, якімі хісткімі былі пазіцыі ўлады на пачатку 90-х. Параза Вячаслава Кебіча на прэзідэнцкіх выбарах 94-го году у многім была абумоўлена якраз тым бязладдзем, што панавала тады ў эканоміцы, а як вынік і на спажывецкім рынку Беларусі. Пра сённяшнія беларускія рэаліі, пра тое, як улада вырашае эканамічныя і сацыяльныя праблемы, разважае ў сваім лісце на свабоду Віктар Нялоўны з Полацку. Ён піша: «Свет вельмі змяніўся за апошні час. Расійска-грузінская вайна, эканамічны крызіс, выбары новага прэзідэнта США – усё гэта адбіваецца на сітуацыі ва ўсіх краінах. Лукашэнка так ці інакш пачынае наладжваць стасункі з Захадам. Нехта спадзяецца, што ён распачне лібералізацыю. Але я думаю, што дзяліцца ўладай ён ні з кім не будзе. Гэта добра бачна хоць бы на прыкладзе будаўніцтва так званай саюзнай дзяржавы». Прызнанне Лукашэнкам 12 прапаноў еўразвязу, па сутнасці, было б ягонай капітуляцыяй перад апазіцыяй. У Беларусі ўвогуле спецыфічнае становішча. Як бы слёзна не галасілі тыя, хто спадзяецца на нацыянальнае адраджэнне, трэба прызнаць, народы нараджаюцца, жывуць і паміраюць. Зніклі некалі магутныя імперыі, старажытныя Рым, Грэцыя, Егіпет. Праўда, ад іх многае засталося, а што застанецца ад беларусаў? Спроба падперці нашу слабую самасвядомасць старажытнай мовай, спроба памылковая у нашых людзей, зрэшты, як і ў людзей увогуле, кароткая памяць. Не, я не песіміст. На нашых вачах фармуецца новая беларуская ідэнтычнасць паводле праекту Лукашэнкі і кампаніі. Нічога іншага пакуль быць не можа. А вось манархічная сістэма спадчыннасці ўлады ў Беларусі наўрад ці пражывецца. Харызма правадыра ў спадчыну не перадаецца. Пра гэта сведчыць лёс абсалютна ўсіх еўрапейскіх манархіяў, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Нялоўны з Полацку. Харызма іграе вызначальную ролю тады, калі прэтэндэнты на высокую пасаду ўдзельнічаюць у справядлівай канкурэнтнай барацьбе. Ва ўмовах аўтарытарнага ладу, калі дэмакратычных выбараў няма, асабістыя якасці і палітычны талент той асобы, якую дыктатар захоча бачыць сваім пераемнікам, выключнага значэння не маюць. Што да лёсу мовы, то ён сапраўды ў руках самой нацыі. Іншая справа, што і будучыня беларускай дзяржавы ў значнай ступені залежыць ад таго, як будзе складвацца моўная сітуацыя. У асяродку тых, хто сёння кіруе Беларусю, усведамлення гэтай ісціны выглядае няма. Татальная русіфікацыя грамадскага жыцця працягваецца, і гэта толькі ўзмацняе пагрозу дзяржаўнай незалежнасці Беларусі.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае, каментуе Валянцін Жданко.
Наш даўні сябар Александр Яцкевіч з Віцебску ў сваім новым лісце на свабоду разважае пра тое, якое маральнае выхаванне атрымлівае сённяшняя беларуская моладзь. Слухач піша: «Колькі на кожнае дзіця прыпадае алкаголю, тытуню, гвалту з тэлеэкрана і з інтэрнэту? Якімі ж у такім разе вырастуць тыя, хто павінен будзе заўтра кіраваць краінай? Асабліва актуальная для моладзі праблема алкагалізму і залежнасці ад палення. На мой погляд, гэтае пытанне найбольш глыбока разумеў у свой час савецкі генсек Андропаў. Што было пасля яго, вядома ўсім. Я не по імперії сумую, а закликаю задуматися, колькі згубіла за гэты час грамадства на постсавецкай прасторы. А тут яшчэ са школы забралі нават тое, што было ў эстэтычным выхаванні. Такое ўражанне, што рэформу робяць учорашнія двоечнікі. Што, выхаванне гэта гарлапанства? Гарлапанствам можна накіраваць натоўп на бойню, але нельга існаваць гарманічна ў прыродзе і грамадстве, ісці крок у крок з цывілізацыяй. Каб зберагчы прыгажосць, трэба гэтаму вучыцца, вучыцца ствараць яе, і чым больш, тым лепш. Сённяшні гома беларусікус, як саранча, знішчае ўсё, не думаючы нават пра сябе і сваіх нашчадкаў. І не апошняя віна тут – улады і КДБ. Гэта клічыць Александр Яцкевіч з Віцебску. Юрый Андропаў, які кіраваў Савецкім Саюзам на працягу 15 месяцаў пасля смерці Леаніда Брэжнева, многім запомніўся спробамі навядзення парадку. Напрыклад, у некаторых буйных гарадах у працоўны час тады, у 83-м годзе, праводзіліся міліцэйскія аблавы ў кінатэатрах ды гандлёвых цэнтрах, падчас якіх выяўлялі прагульшчыкаў, у тым ліку школьнікаў, якія ўцяклі з урокаў. Барацьба з п'янствам у СССР пачалася пазней, у першыя гады кіравання Міхаіла Гарбачова. У далейшым той перыяд многія высмейвалі, хоць скасаваўшы ўсе абмежаванні на продаж алкаголю і тытуню, новыя постсавецкія дзяржавы вельмі хутка вярнуліся да той жа рэальнасці, якой спрабаваў супрацьстаяць Гарбачоў. П'янства ў Расіі, як зрэшты і ў Беларусі, зноў стала агульнанацыянальнай праблемай. Міхась Чылек з пасёлка Бярозаўка Лідскага району ў сваім лісце на свабоду разважае пра асаблівасці беларускай палітычнай сістэмы, параўноўвае яе з дзяржаўным ладам у заходнеевропейскіх краінах. Слухач піша. Некалькі год таму да нас у Ліду прыязджалі прадстаўнікі шведскага парламенту. Нам, сябрам ініцыятыўнай групы аднаго з апазіцыйных кандыдатаў на беларускіх парламенцкіх выбарах, хацелася як мага больш даведацца пра шведскую выбарчую сістэму. Дэпутат парламенту Швецыі, спадарня Марыям, адказала на ўсе нашы пытанні. Праводзіць выбары народ Швецыі не давярае ні ўладзе, ні апазіцыі. Дзеля гэтага там існуе адмысловы інстытут у справе выбараў, які дзейнічае паводле адпаведнага закону. А ўсе выбарчыя камісіі, ад участковай да цэнтральнай, ствараюцца на парытэтнай аснове палітычнымі партыямі. Прычым кожная партыя, незалежна ад таго, пры ўладзе яна альбо ў апазіцыі, мае аднолькавую квоту ва ўсіх выбарчых камісіях. У Швецыі па-сапраўднаму незалежная судовая сістэма. Гэта значыць, выканаўчая ўлада не можа ўздзейнічаць на суддзяў так, як гэта адбываецца, да прыкладу, у Беларусі, Расіі ці Лівіі. Натуральна, за ўсімі палітычнымі працэсамі пільна сочыць незалежная прэса. Усё гэта забяспечвае спакой і парадак у грамадстве і дзяржаве, стварае найлепшыя ўмовы для творчай дзейнасці людзей. Таму не дзіва, што ў Швецыі такі высокі ўзровень жыцця. Да таго ж, яна адна з самых экалагічных краін у свеце. Там нават прэм'ер-міністр ездзіць на працу на ровары. Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Чылек з пасёлка Бярозаўка Лідскага району. Беларускія кіраўнікі сцвярджаюць, што парадак і стабільнасць у дзяржаве забяспечвае якраз тая палітычная сістэма, што створана ў Беларусі. Жорсткая вертыкаль выканаўчай улады, абмежаванне свабоды слова, залежнасць парламенту і судоў. І ў той жа час беларускае грамадства жахнулася, калі днямі прэзідэнт Лукашэнка расказаў пра дзейнасць некаторых кіраўнікоў пракуратуры і міліцыі, а таксама суддзяў, на якіх фактычна і трымаецца ўся гэта жорсткая сістэма. Хабарніцтва, маральная разбэшчанасць і ўсёдазволенасць, тэлефоннае права пры вынясенні прысудаў. Прэзідэнт назваў толькі дзясятак прозвішчаў, хоць мала хто сумняецца, што іх дзясяткі і сотні. Сістэма, за якой няма грамадскага кантролю і кантролю незалежных медыяў, якая ігнаруе грамадскую думку, міжволі спараджае ўнутры сябе спрыяльнае асяроддзе для такой з'явы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вами. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
З вамі Радыё Свабода. Праз 2 хвіліны нашае падарожжа. Гэтым разам у Бялынічы. Але спярша нагадаю тэмы дня. Народную волю и нашу Ниву вернуть у подписных каталог Белпошты и у систему распаўсюджвання Белсаюздруку. Такая информация поступила у редакции выдання из администрации Александра Лукашенко. У Вильни почалась двухдённая конференция белорусской демократичной оппозиции и экспертов. Прессовая служба белорусского президента поинформовала, что Александр Лукашенко подписал 2 указы, скированные на выбудовывание конструктивного и всебакового диалога с Европейским Связом. Французский банк Societe Generale готовы финансово поддержать белорусский экспорт, однако не плануя пока что инвестовать в белорусские банки. У пятницу представник французского банка встретился в Минске с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Справу про захоп закладников у Минской поправчей колонии номер 1 расследуют за 10 дзён, пообещал наместник министра внутренних справ в Беларуси Анатоль Куляшов.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра анталогію крылатых выслоўяў знакавых асобаў беларускай культуры раскажа яе складальнік Змітер Цеханович. Крытык Міхась Тычына зробіць агляд сёлетняга літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выходзіць у Маскве. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Віктор Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага.
Дом літаратара ў нашым эфіры ў суботу ўвечары. А зараз падарожжа свабоды. Змітер Бартусік пабываў у Бялынічах на Магілёўшчыне.
Райцэнтр Бялынічы знаходзіцца ля трасы Магілёў-Менск. Здаецца, з'ехаць адсюль у вялікі свет не складае праблемы. Тут ёсць вялікі аўтавакзал, можна выйсці на дарогу і прагаласаваць. Але для моладзевага актывіста, прадпрымальніка Алега Мяцеліцы, падчас электаральных кампаній горад закрываецца ў прамым сэнсе слова. Гэты маладзён, расклейшчык улётак, арганізатар незалежных назіранняў і сталы ўдзельнік палітычных акцыяў у сталіцы, становіцца галоўнай мішэнню для мясцовых праваахоўных органаў. Часам, калі ў сталіцы намячаецца палітычная маніфестацыя, даводзіцца пакідаць горад пад покрывам ночы, сыходзячы прасёлкавымі дарогамі і азіраючыся па баках, як у кіно пра немцаў. А пачалася гэтая гульня ў весну 2006-га.
Колькі супрацоўнікаў міліцыі працуе дзённа і ношна, каб не выпусціць аднаго чалавека за межы гораду. Служба і апасна, і трудна.
5 сутак, вось тут 3 было смены, все офіцеры на машыне, яны, ну, мяняліся. Па 2, па 3 чалавека было заўсёды. Ночь стояли, день менялись, все офицеры. Сейчас площадь телефоновали, наш Коля Халязин еще сказал, Олег, там, если бы каждый на себя тянул столько милицантов, вот, тут бы было их менее, но на площади. Ну. От их людей я таких не чекал, но просто хоть, ну, зауваживалось, что они, ну, працуюсь. Доносящие, сочащие там под подъездом или там на выездах, что вось, ну, там вот он рухается туды, вот он выехал в бок Могилёва, вот он выехал в бок Менска, например.
Стоячы на цэнтральным пляцы Бялынічаў, агромністым, пустынным і забудаваным аднатыпнымі дамамі хрушчоўскай эпохі, Тяжко уявить, что еще совсем недавно провинцийные белыничи выглядали как итальянская провинция. Достатково зернуть на картины Наполеона Орды, каб зразуметь, якими могли бы быть белыничи сёння. Калі б костёл Мати Божией Шпаклерной и кляштар кармелитов босых, побудованные на початку 17-го стагоддя, дожили б до сённяшнего дня, мы б мели один з цікавейших бароковых ансамбляў. А так, адзіным аздабленнем пляцу служыць сучасная царква ў ісконна-рускім стылі. Мы стаім на пляцы з краязнаўцам Міхаілам Карпечанкам.
А вось гэтая царква?
Яна пабудаваная ў 2001 годзе.
А на яе месца таксама быў храм?
Не, храм быў правей. Храм быў введён за 40 кілометраў ад Бялынышу. Значит, ішлі паломнікі з захаду з Мінска, ішлі з усходу, і, значит, за 40 кілометраў ўжо быў введён храм. 38, здаецца, метраў у вышыню. Ён не ўзвышаецца, это не дамінанта. А касцёл, ён быў дамінанты.
Тяжко не погодиться со спадаром Михаилом, який лічыць, что краязнаўства такі ж важный складник национальной свядомости, як мова, але якому замінае страх.
Наш кожный человек у своей души краязнаўца. Кожный человек. И он цікавіцца, хто быў яго дзед, хто быў яго прадзед, чым яго род знакамітый, славутый. Скажем, тоталітарныя рэжымы найперш расправляюцца з краязнаўцамі. Мы памятаем у 20-х годах такі шырокі розгалас набыло беларускае краязнаўчае таварыства. Дарэчы, у Бялынцы ў 26-м годзе было створана раённае краязнаўчае таварыства, і дзве секцыі было – гістарычныя і геаграфічныя. Працавалі, ну, а потом наступілі 30-е гады, і, зразумела, першыя удары панеслі сябры краязнаўчага таварыства. Некаторыя просто баяцца, там былі ў маім родзе, скажам, і рэпрэсіраваныя, былі ў маім родзе паўстанцы, былі, і сёння гэта як бы выносіць. Хто яго ведае, чым яшчэ абвернецца? Да. Нема сакрэта ў тым, што ў многіх народаў былі, каторыя ў час айчыннай вайны супрацоўнічалі з акупацыйнымі ўладамі. Шмат такіх нюансаў, момантаў, каторыя і стрымлівае гэта.
Зрэшты, адзін будынак на пляцы вылучаецца сваёю нетыповасцю. Ружовы з псеўдагатычным франтонам з вежачкамі. Гэта музей жывапісца Вітольда Бялыніцкага Берулі. Толькі дзеля ягоных пейзажаў у Бялынічах пабываць варта. Маладзенькая супрацоўніца музея ласкава перайшла на беларускую мову.
А тут што было ў гэтым будынку раней? Будынак даволі незвычайны.
Гэты будынак быў прыстасаваны. Тут і склад быў, і кінатэатр быў.
Акрамя сваіх музейных функцый, так, чыста музейных, тут яшчэ што-небудзь адбываецца ў гэтых сценах?
Ну, канешне. Музейныя заняткі, лекцыі. Вечарыны наладжваюцца з знакамітымі людзьмі.
А што за людзі знакамітыя?
Ну, знакамітыя людзі, на жаль, от на сённяшні дзень ужо гэтага чалавека няма, але ён быў Ермаловіч, тэатральны дзеяч, пісьменнікі Прытруцкага краю таксама адбываюцца сустрэчы з імі.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Дзмітрый Бартусік расказвае пра Бялынічы.
Валянтін Ермаловіч, рэжысёр, які шмат гадоў аддаў не аднаму народнаму тэатру, у інтэрнэт-шукалках фігуруе як родны брат гісторыка Міколы Ермаловіча. Хоць, на маю думку, для беларушчыны гэтыя людзі роўнавялікія. Прынамсі, для бялынічаў постаць Валянтіна Ермаловіча культавая. Не было б Ермаловіча, не было б у бялынічах беларускага тэатра юнага гледача, дзе маладыя бялынічані знаёміліся з жывой культурай. Сённяшнікі кіраўнік тэатра Змітер Кітаёў не без гонару лічыць сябе прадаўжальнікам справы Ермаловіча.
І ён, паміж іншым, і зрабіў жа нам уплыў на беларускую драматургію. Ён нас вывеў на гэтую плыню, што ўсё добра, але ж сваё заўсёды лепей. Но ставілі ўсё. все, что только можно. И Макайонка, и Паулинку.
А какие отгуки приходится чуть режиссеру после спектакля?
Мало того, что без антракта, так еще по-белоруску, через слово ничего не понятно, и чему они детей учат? Следующее выходит. Ну ладно, по-белорусски это хорошо. Но что так долго? Что без перерыва? Третий выходит. Ой, лучше бы я с девчонками пиво попил.
Не кривдно чуть такие.
А вы ведаете, я вам одно скажу. Как бы там бы ни было, но але уже то, что они пробыли до конца, что им там хоть нечто сподобалось, это уже вельми добро. Это уже означает то, что заявился у людей текавить хотя бы до театру на ОГУ. А значит, что уже ось нечто, нечто у души ворушится.
Гаспадар Китаёв осторожно не узгадал один спектакль по пьесе Михаила Карпеченки «Конвейер», присвеченный сталинским катам, поставленный Ермоловичем у середине 90-х годов и які чамусьці долго не прожил на аматорской сцене.
Его показывали, этот спектакль, разов, мусить, 12-15. Потом Минск возили, по вёсках возили.
Мне кажется, что эту тему снова межволи намагаются замолчать, обойти. Тему сталинских репрессий. Прошло году 80.
Так оно, Змісер, кому хочется как бы выносить, обмерковывать то, что натворили? Переживаем эпоху унуку, детей, унуку, правнуку, старшине у комбина. Это как бы ментальная такая вот ситуация. Тут мне сгадываются такие приклады. Княгиня, по-моему, Ясерская называлась она. Это вот жанчина, княгиня, выбрала 6 юнаков мясовых и за свой кошт их как бы подлучила до грамоти и отправила у Питер. И они, не памятаю, каким, ну, словом, они там отримали адукацию. И они долучились до революционного руху. И в 17-м годе они вернулись и начали устанавливать советскую владу. И они рассекли эту княгиню на частки и в ночевках она лежала. Это все как бы до питания комбетовцев.
А зараз вернемся до Олега Метелицы, які на своей скуры доведался, які ён лёс героя подпольщика.
А в чем сенс этой гульни зарниться? Погляды человека ведомые, позиция ягоная ведомая. В чем сенс этой гульни зарниться? Сачыць, куды Олег поехал, в який подъезд ён зайшоў и в якой краме ён набывае хлеб?
Ну вот зарниться – то слово, которое завсёды використовываю. Ну, сам. Вот мне цікаво так само. От себя, Дмитрий, это чуть. Я думаю, что все ж таки наденеще на людей. На меня особисто не, например. А это как бы показать людям, что яны все контролируют, напевно, тотально. Что яны все могут. И что вы не робили, и ваш крок вядомый, и все, что захочем, мы зробим. Напевно, как у людей выбить некую глебу с-под ног. Упевненность, что нечто можно изменить. Вот як так сталося, что я став на гэты шлях? У 2004 годзе працую я у домбыта, у краме там усе. Ну і дзяўчына, якая скончыла школу, она прыйшла і со мной па-беларуску нешта набывала, па-беларуску размаўляла. Я падумаў, нічога ў іх не атрымаецца. Гэта земля, не гледзячы ні на што, нараджае і нараджае людзей з нянацку. А ў белынічах вырашыцца размаўляць па-беларуску, мець сваю пазіцыю, гэта вельмі цяжка. Асабліва маладому чалавеку. Треба мець некую мужнасць, некому сэнсі. І таких прикладаў шмат. Не глядзь ні на што. Куда нараджаюцца, нараджаюцца такія людзі. Гэта земля, вось народзіць такіх людзей.
Подорожжа свабоды. Змітер Бартусік пабываў у Бялынічах.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на вінаці пытання могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досилай смс 391-2224.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22-й, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.